Minun musiikka.
Tere õhtust või päevast, Pereraadio kuulajad. Mina olen Raili Lilleorg. Minuga on täna saates Marko Mägi, kes on siis minu õppejõud, aga samas on ta Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri Akadeemia muusikaosakonna juht ja ka igasugustel muudel aladel tegutsev mees, muusik. Ja täna siis keskendume tema küsitlemisele. Tere, Marko!
Tervist! Mul on suur rõõm, et sa mind siia saatesse kutsusid, sest seda saadet ma olen tegelikult millalgi varasematel aastatel kuulanud. Kui sa helistasid mulle, siis mul ei tulnud kohe meeldegi, aga tegelikult ma olen sealt palju vanu saateid kuulanud, et väga tore saade ja väga tore nüüd olla ise selle saate külaline.
Ja kuulajatel on ka vedanud, et sattusite seda tohutult toredat saadet kuulama. Marko, sina mängid igasugu erinevaid instrumente. Olen näinud sind ja kuulnud mängimas klaverit ja saksofone igasuguseid ja mida kõike veel. Aga mõtlesin, et sa võiksid alustuseks rääkida, millega sa praegu, millised muusikalised projektid sul käsil on. Ja mis on sinu siuksed lemmikud asjad, millega tegeleda muusikas?
Hetkel nüüd kevad 2021. Minu praegu süda kuulub alates eelmisest kevadest, kui pandi elu siis omamoodi seisma, kuulub jäägitult klaverile. Nii imelik kui see ka ei ole, et see mul ooti, aga klaver on minu nagu tõeline selline lemmik tegelane, kellega aega veeta. Ma ei imesta üldse, et kui mu abikaasa isegi võib olla klaveri peale armukade. Et iga hommik ma tulen siia majja, me salvestame seda praegu siin Viljandi Kultuuri Akadeemia stuudios, seda saadet, et kuulajad teaks ka. Ja iga hommiku paar tundi improviseerin klaveri taga, mängin enda lugusid, mängin niisama vaba improvisatsiooni ja mängin ka jazz standardeid või siis mingisuguseid toredaid meloodeid, natuke võibolla jazzilikus võtmes. Aga kui sa mainisid, ma mängin erinevaid pille üldse, siis tõesti kolm pilli on, mis on minu nagu arsenalis. Saksofon on mul nagu selline pill, mida ma just kui pean mängima, sest ma ikkagi pean ennast siis vähemalt ühe jalaga, ma olen elukutseni muusik ja saksofoni mängija, aga pigem ma pean ennast seda pilli sundima tänasel päeval, mängima, et hoida vormi. Aga siis minu siuke teine tõeline hobi klaveri kõrval on kitarri tinistamine ka. Nii akustilisi kitarre kui elektrikitarre, ma olen aja jooksul neid erinevaid soetanud omal, et kui Andre Maaker vanast ikka mõnda oma pilli müüs, siis ma kohe panin käpa peale. Nii et need on tema pillid, mul on seal reas. Ja niimoodi mu päevad siis mööduvad vaikselt mängides kolm erinevat pilli.
Ma olen märganud, et kammersaalis on tihti sinu broneeringud, et kas see klaveri arvastus on kuidagi seotud sellega, et meil on kammersaalis uus klaver?
See on kindlasti üks põhjus, miks ma seda ruumi broneerin, et see on meie siis maja, ma ütleks ainuke normaalne klaver. Aga klaverit, siis ma hüppan nüüd ikkagi korraks ajas tagasi, et ma tegelikult minu esimene vaimustus klaverist oli see, kui minu, siis ta oli õe peigmes, Mart Tammiste mängis meil koduklaveril mingisuguseid lahedaid jazz palu. Ma siis olin võibolla näiteks 10-11 aastane ja siis ma sain sealt mingi sellise positiivse nii suure šoki, et sellest alates mul on klaverit väga meeldid mängida, mis lõpuks see klaveri huvi päädis isegi sellega, et ma paar aastat õppisin Elleri muusikakoolis klassikalist klaverit ka. Vahepeal aastateks kaob millegi pärast suvi täitsa ära ja siis nüüd nagu ma ütlesin, kevadel tuli tagasi. Aga miks klaver vist on? Ma mõtlesin selle üle ka, et nüüd ei saa ju praegu seal ajal teiste muusikutega koos mängida. Ja siis saksofoni üksi, mida kaua sa ikka mängid. Ja klaver on niimoodi, et sa saad kahe käega koos mängida. Üks käsi on nagu ju seal bassimes ja trumm on vasakus käes ja paremas on soolopillid ja ta on nagu selles mõttes kift bänd ühes pillis.
kuulame siis vahelduseks ühte sinu klaveripala. Tahad midagi selle kohta öelda ka?
Jaa, tahan küll. Et veel kord siis tuletan meelde, et klaver on ikkagi minu selline hobi, et ma ei ole professionaalne klaverimängija, aga eile salvestasin ühe pigem klaveriimprovisatsiooni, aga seal on natukene fragment, ta on natuke nagu loomoodi ka ikkagi ja seal on mõned harmoonia käigud on lihtsalt fragmendid, mille ma meelega sisse mängisin, sest ma kunagi komponeerisin ühe pala, millega me koos Tõnu Laikri oli minu siis klaverisaati või ansamblipartner, pigem mina mängisin saksofoni ja siis me selle palaga käisime isegi Uno Naissu konkursil ja sealt on siis võibolla Tõnule ka, kui ta juhtub seda saadet kuulama, mõned tuttavad harmooniad, aga kuuleme.
Saan aru, et praegu väga bändid ja ansamblid ei saa aktiivselt tegutseda, aga mis koosseisudesse sa praegu üldse kuulud? Kas on sul mingi salabänd, mis ikkagi käib koos ja kuskil annab suuri kontserte?
Suuri salaja ei tohi teha ja ei tee ka, aga tegelikult väga aktiivset ühtegi bändi ei ole, küll aga on varjus urmas bändid, mis aegajalt või projektid, mis ikkagi kokku tulevad. Noh, praegu nüüd on pikalt on üldse kinni, et aga ärme võibolla siia takerdu üks, millega üks ansambel, mis on mu elus kõige pikemalt olnud, ansambel Roodoro, mis on tegelikult siis pärimusmuusik muusikat , viljelev ansambel , aga mitte ainult , et ta on nagu siis väike niisugune džässilik moment on ka juures , et seal mängib siis džässkitarrist Marek Talts kitarri ja mina pigem ka kaldun natuke võib-olla siis improvisatsioonilise suuna poole , et see ansambel on juba 15 aastat vist kestnud ja kuidagi see ansambel laiali ka ei ole tahtnud minna , nii et nagu ma ütlesin , ta varju surmas ja vahel tuleb päris suuri kontserte ja ootamatuid välisreise selle ansambliga ette . Aga siis on ülejäänud projektid on juhuslikud duod , triod , et niisugust püsikoosseisu ei ole , aga kui rääkida koosseisudest , mis on olnud võib-olla olulised minu jaoks , et siis jällegi hüppan ajas tagasi , väga oluline muusikaline koostöö oli mul kunagi Viljandi Kultuuriakadeemiasse tulles , oli Tõnu Laikre ja Piret Laikrega . et ma ei ole neid tükk aega kohanud , tervitan siinkohal neid , aga kui ma siia tulin esimesel kursusele , siis kuidagi nad , meil hakkas koostöö sujuma ja siis ma mäletan oma ikkagi esimesed siuksed keikad tegin ma nendega , käisin ringi Eestis päris palju ja siis tuli paralleelselt ka tuli minu jaoks väga oluline siis nostalgiline koosseis , oli trio , oli Andre Maaker ja Sofia Rubinaga , me sattusime ühel kursusel siia ja siis me kuidagi tekkis nagu püsivam koosseis mitmeks aastaks . Ja siis väga oluline ka siis õpingute päevil tekkinud koostöö oli siis ka natuke pärimusmuusika poole kaldu , oli Anu Tauli ansambel , õdede siis Anu ja Triinu Tauliga ja siis hakkas juba erinevaid projekte tulema palju , et üks , mis mulle veel väga meenub , kui tore aeg oli ansambel Genialistid , tegi , kas sa üldse tead niisugust ansambelit ?
Jaa , et ma on... kuulasin , laulud olid peas .
Vot , et see , sellel ansamblil siis mina ei olnud ansambli liige , aga oli üks päris mitu aastat kestev projekt oli Gentel Dentel ja siis selles projektis ma olin saksofonimängija ja see oli üks ütlemata tore aeg ja siis võib-olla veel üks bänd , mis on minu jaoks ka päris olnud inspireeriv , oli Paul Daniel ja Helletuse või oli see Liisi Koikseni Helletuse , ma ei tea , mis see ametlik pealkiri bändil oli , aga see oli Paul Danieli bänd . No nüüd sai küll loetletud .
minu muusika .
mina tahaksin ka Laikreid tervitada , sest et tänu nendele ma olen siin koolis .
tänu Tõnu Laikrele mina jälle olen siin koolis õppejõud , sest et Tõnu kolis Viljandist ära Tallinnasse ja ta oli siin solfi õpetaja ja ta oli minu õpetaja ka ja siis ta läks ära ja siis millegipärast ta pakkus välja minu , kes ma olin siis tudeng ja siis ma olin nõus ja siiamaani siis teen seda Tõnu tööd siin
no põnev . Sa kuulud Viljandi Jaani koguduse juhatusse ja sellest võib eeldada või järeldada , et sul on mingisugused huvid selles valdkonnas , et kuidas see tee sind sinnani on viinud , kuidas on sinu suhted Jumalaga , usuga ?
See nüüd võiks väga pikalt sellest , kui on küsimus , kuidas see tee on sinna mind viinud , rääkida , aga võib-olla siis räägimegi , selleks see saade ju on , et mul oli siis juhus viis mind Pärnus , olles siis niisugune 16-17 äkki või sellises vanuses , viis mind juhus Pärnu Elisabeti koguduse kammerkoori laulma , sest mu õde laulis seal . ja seal ma tutvusin sellise eakaaslasega , nagu on Toomas Andres Põder , tema isa Andres Põder oli tol hetkel seal siis Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja ja meist said nagu südamesõbrad ja me tegime kõike koos , avastasime , mis võlud on napsi võtmisel kui kõik ausalt ära rääkida , aga läbi nende perekonna , Toomas Andrese perekonna ja Andrese siis hakkasin avastama enda jaoks järjest rohkem ka siis üldse religioossust . et meil olid tol ajal suured eeskujud, olid sellised vanad targad mehed nagu Uku Maasing ja Elmar Salumaan, üks teoloog selline ja isegi näiteks Gunnar Aarma juures minust käsime külas, kes nüüd ei ole otseselt kristlane, aga meid need vanad targad mehed väga inspireerisid ja neid me siis uurisime ja lugesime ja nii see järjest siis tulid juba leeri läksin ja järjest see usuelu niimoodi siis arenes ja Toomas Andreas on tänaseks päevaks juba teoloogia doktor, aga me elasime veel siis Tartus ühes korteris, kus kui mina õppisin Elle koolis ja tema õppis Tartu Ülikoolis usu teaduskonnas, siis ühesõnaga ma olin kogu aeg selle kuidagi selle teoloogia ja usu elu sees. Ja niimoodi see siis järjest kasvas ja mitte kogu aeg kasvanud, vaid vahepeal on olnud ka mõõnaetki ja nagu ma arvan enamusel ja ka olnud koguduse ja kirikuelust eemal oleku aegu. Aga nagu sa ütlesid jah, et hetkel siis Viljandi Jaani kogudus on minu kogudus. Ja Luteri kirikusse ma sattusin ja sinna ma olen jäänud, kuigi on olnud palju nagu ka selliseid mõtteid, et küll mis nendes teistes põnevates konfessioonides on, et ortodoksi kirik on väga põnev maailm olnud ja katoliiklik maailm, et see kõik on väga huvitav, aga ma mõtlen kuidagi, et ma olen nagu siia eestlaseks sündinud ja et see on nagu see Eesti kultuuri osa ja nooruses juba Luteri kirikus sattunud, et kus seal mõjal ikka parem on. Aga need teised siis kirikud väga, väga põnevad, et mu kasutütar käib Viljandi Baptisti koguduses ja ma olen, ja mu sõber Marek on sealt, et ma olen natuke selle maailmaga kursis, et see on kõik tore, aga minu osa on siis nagu see Luteri kirik. Ja Jaani kirik kogudus on see juhatuse liikme roll nüüd ei ole väga oluline roll, et palju tublimaid ja aktiivsemaid töötegijaid on koguduses, kui mina oma juhatuse liikmena, kui mina olen. Aga siis meie siis õpetaja Marko Tiitus on ka julgen öelda, et mul hea sõber, et mulle see siis kogu see elu ja olu seal praegu väga meeldib.
Tudengite seas levivad kuulujutud, et sinu telefonist saab kontrollida Jaani kiriku seda kellamängu, et kas sina siis oled mängid iga kellaajal neid meloodiad, mis sealt kõlavad teatud kellaaegadel või kuidas see käib?
Jaa, mina 8 korda ööpäevas kogu aeg panen oma telefonist käima, ei ole nii see, tegin nalja. Kas on juba 5 aastat möödas sellest või tõesti, et tegime jälle Marko Tiits ise oli seal kõige agaram eestvedaja, aga sattusin ka sinna punti kaasa lohisema, kes seda kellamängu projekti siis Viljandi Jaani kiriku torni ajasime. Ja nüüd on minu, ma olen nagu natuke Jaani kiriku kellames, et minu ülesandeks on neid kellasid seal seda kellamängu siis programmeerida natuke ümber, kui on vastavad nad perioodid, et kui on paastuaeg kui, ja nii edasi, et sellega mul tulebki praegu meelde, et kas ma mitte ei peaks minema kontrollima, et selle õige muusika käiks. Ja siis seal on tõesti selline kaasaegne süsteem, et saab helistada sinna kellamängule sisse ja siis valida veel seal erinevad kellasid, panna ka suured kellad mängima kõik seal pim-pom või ainult väikesed meloodiad mängima, et see võimalus on. Ma olen püüdnud seda võimalikult vähe seda võimalust kuritarvitada.
Eelmisel aastal ma elasin Hollandis ja seal minu kodulähedal oli üks kirik, mis enam ei tegutsenud aktiivselt, aga seal oli ka see kellamäng ja mingisugune noor kutt käis seal seda mängimas, ta üsna oskuslik oli, aga seal põhiliselt kõlasid poplood, et see oli väga huvitav siukene
no,
kuulamine.
Siin kohal...
Beyoncé ja eurolood ja igasugused siuksed asjad olid seal.
Et kas seal huvitav kohalik konservatiivsem seltskond selle välja kannatas, et isegi mina tean, Viljandis on päris paljud inimesed pahased, et kiriku tornist kellamäng kostab, aga ma ei taha sugugi nendega päri olla, et see on nüüd küll osa kirikukellad kui sellised on osa ikkagi nii sadade aastate vanusest traditsioonist ja siis see Euroopa väikelinnas nagu Viljandi on ikkagi minu arust väga kaunis, kui kellad helisevad. Ja eriti on tore veel, kui kahes kirikus korraga satuvad kellad helisemad, siis on nagu tõesti selline Euroopa kristliku riigi selline tunneb, aga mis inimesi vist häirib, on kella mängu selline natuke isemoodi äälestus ja intonatsioon, mis natukene kriibib. Aga seda tuleb võtta kui spetsiifilist kella mängu sellist heli ja ongi kõik. Selle peale nagu tahaks kohe kuulata siin seda kella mängu, aga mul hetkel ei ole seda siin lasta.
Aga kuulame midagi muud siis, mis sa oled valmis pannud kuulajatele.
No kuulame siis midagi veel, et kuulame nüüd ühe ilusa klaveripala ka, mis mind on väga palju mõjutanud, aga võibolla sellest võib isegi pärast seda klaveripala kuulamist rääkida pikemalt. Kuulame ära. Thank you.
head kuulajad, meil on käsil minu muusika saade, kuulate Pere Raadiot ja täna on saates külaliseks Marko Mägi, kes just lasi meil kuulata Keith Jarrett'i pala.
Heartland.
Miks sa selle pala meile kuulata tõid?
Selle pärast, et see muusik on lihtsalt mind nii palju inspireerinud ja räägin siis selle loo kuulajal ära. Kunagi, kui ma õppisin Otsa koolis, minu hea sõber kontrabassimängija Tõnis Tüür kinkis mulle vinüülplaadi Keith Jarrett'i Kölni kontsert, mis muuseas on maailma vist kõige enim müünud Guinnessi rekordite raamatus isegi soolo klaveri album. Ja soovitan kuulajal, raadiokuulajal seda tutvuda kindlasti selle muusikaga ja siis ma sain sellest Kölni kontserdist väga lummatud, mis ju ei olegi imelik, sest miljonid ja miljonid on sellest lummatud, aga siis oli üks väga huvitav hetk oli Jazz Kaarel. Video nagu selleks nagu kino seanss oli, aga oli Jarrett'i üks siis video kontsert seal Jazz Kaarel, mis on aastal 1988 on Tokios tema 100. Soolo kontsert, see ongi kontserti nagu nimi, soolo tribüüt. Ja siis ma sattusin sellest jälle omakorda nii lummuses, et ma muretsesin selle video omale, mis oli tolle ajal väga keeruline, et see üldse kätte saada. Ja siis ma vaatsin seda peaaegu iga päev minu arust aasta otsa, võibolla ma natuke liialdan nüüd.
Kui pikk see kontsert on?
1,5 tundi. Aha. See on praegu YouTube'is kõigile kätte saadav. Muusika seal, mis ta teeb, et see on mulle väga suurt mõju avaldanud ja meeldib siiamaani. Aga ma hoidun seda vaatamast, sest siis ma ei saa seda kinni pandud, sest see on ikka veel on nii tore. Ja ühel hetkel minu jaoks hakkasid üldse muusikalised otsad kokku jooksma, mis on seos Jarrett'i ja Bärdiga ja nii edasi, aga võibolla sellest hiljem. Äkki jutt juhtub sinnaga liikuma.
Ma võin teha nii, et see juhtuks. Ma tahtsingi küsida, et kes on veel sellised muusikud või heliloojad, kelle muusikast sa oled mõjutatud või tunned, et oled mõjutatud või oled olnud lummatud?
Väga hea küsimus. Rõõmuga vastu. Et noh, lummatud kõige rohkem muusikastiilidest olen millegi pärast ikkagi jazzmuusikast. See tabas mind ootamatult juba lapsepõlves, kui koduses vinüüli kodus tollaaegses Nõukogude Eestis millegi pärast oli meie vinüüli kogus ka päris palju jazzi plaate, kuigi ma ei tea, et minu vanemad neid oleks kuulanud, et Vene ajal äkki vist kuidagi sattus pidi ostma äkki, et saada mingit Ivo Linna plaati, äkki pidi ostma ühe Charlie Parkeri plaadi juurde. Igal juhul äkki oli nii. Igal juhul nad kodus olid ja ühel hetkel ma siis neid kuulates avastasin, et see muusika mulle väga meeldib. Ja selles mõttes minu jazzi armastuse areng on väga orgaaniline olnud, et meil olid kodus Glenn Miller, vana swingi ajastud Duke Ellington, siis tuli bebop, Charlie Parker ja kõik see. Ja ma ei teanud moodsast jazzist sel hetkel midagi. Kuulasin neid. Lugesin Walter Ojakääru jazzmuusika raamatut juurde ja sai minust suur jazzi fänn, otsus hakata õppima saksofoni Pärnu muusikakoolis, sealt juba otsus minna Otsa kooli edasi õppima jazzmuusikat tollaaegses estraadi osakonda. Aga siis kõrvalt paraleelselt tekis ka huvi klassikalise muusika vastu või täpsemalt tegelikult sattusin nägema dokfilmi Siis sai õhtu ja sai hommik, mis on Dorian Suupini film Arvo Pärdist. Jällegi minu arust on see YouTube'is või vähemalt ERR-i kuskil arhiivis olemas, kui raadiokuule ei ole näinud, siis väga soovitan. Hea dokfilm, nagu kõik Suupini teisedki dokfilmid Pärdist, mis ma näinud olen, aga seal filmis siis oli konkreetselt üks stuudiostseen, kus Arvo Pärt mängib Yamaha TX-7 süntesaatoril oma teost aetus ja seal mängib tema ka koos saksofonist Jan Garbarek, kellest ma ei teadnud siis veel midagi, aga minu otsakooli pinginaaber ja sõber Marko Naisse ütles, et oi, see Karborek on väga kuulus saksofonist. Ja siis ma avastasin enda jaoks Jan Karboreki, avastasin enda jaoks kogu ICM-i plaadifirma esteetika maailma Manfred Eicheri ja siis jooksiski kokku sealt see Jarretti liin tuli, kes on siis ICM-i artist olnud peaaegu nüüd kogu oma terve elu ja siis ühel hetkel oma suureks rõõmuks avastasin veel, et Jarrett mängib ka Arvo Pärdi esimese siis maailmas siis lained löönud plaadi peal klaverit teoses Fratres, et sealt siis kõik need otsad jooksid kokku, et see, et siis võibolla see ICM Pärt ja Karborek ja Jarrett, et see kogu see punt on olnud siis võibolla minu üks muusik oli siis ükseid suuremaid lemmikuid tervikuna.
Põnevad seosed ja põnevad soovitused ja igasuguseid mõtteid.
Minu muusika.
Kuna tegemist on pereraadioga, siis ja ma teadsin, et meil tuleb igasugu põnevatest muusikutest juttu, ma mõtlesin küsida sellise huvitava küsimuse sinu käest, et kas sina tead mõnda väga head muusikut, kes samas oleks ka, kes on jumala kartlik ja samas ka hea abikaasa ja hea lapsevanem. Mul on lihtsalt tundunud, et seda balanssi on inimestel keeruline leida. Ja olen mõelnud, kas see on võimalik?
See on nüüd selline küsimus, mida ma ei julgegi kuidagi vastata, sest ega seda jumalakartust ju teise inimese pool raske on innata ja kas ta on veel siis hea abikaasa, et...
No puud tunneb viljast selles mõttes, et mingid järjeldusi me saame ikka teha.
Kas sina arvad, et pigem neid, et muusik just, eks ole, jah?
Ja mulle tundub, et lihtsalt muusiku elukutse on natukene nagu siuke, et rutiini on vähe ja siuke natuke kaootiline, et sellepärast mulle tundub, et on nagu vähe muusikute seas siukseid. Eriti veel, kui asi puudutab jazzi või seda poolt, et ma ei tea, kuidas klassikas on, seal võibolla natuke rohkem rutiini, aga...
Minu sõbrad, pereisad, muusikud, väga, ma arvan, tublid pereisad, sest võibolla nad tõesti ei ole siuksed aktiivsed kristlased, et ja siis, kes on mõned kristlased, siis sõbrad, muusikud, et võibolla see tõesti ei ole nii läinud nii kõik nii kergelt, et see on põnev intrigeeriv küsimus, jah, et ma ise kindlasti iga ei kuulu nende hulka, mis kriteeriumid sa nimetasid, et aga ma mõtlen selle peale ma teine kord ütlen sulle, et ma olen kindel, et neid on.
Ja.
Sellised ideaalseid tüüpe. Noh, palun väga, Tõnu Laikre. Täna nii palju juba temast räägitud.
Ja.
Täitsa kindlasti kohe.
Peaksime tema lapsi intervjueerima, saaksime täpsemalt.
Jaa, mina arvan, et see minu muusika saatesari üks ooaeg saab tema lastega tehtud, sest neid on ju jagub.
Ja soovitused järgmistele saatejuhtidele. Et
ja need on siis... ju enamus, neist on juba muusikud.
Jah.
Peaaegu professionaalsed.
Ja aga millisena näed sina muusiku rolli koguduses?
Jällegi siuke põnev ja keeruline küsimus, sest et sõltub nüüd ju kogudusest. Hästi palju, et sina, mis kogudusse sa ise kuulud?
No ma olen siin Viljandis olnud baptisti koguduses, aga tegelikult ma üldse olen nelipühi koguduse liige. Mu vanemad on seal ja ma olen enamiku elust nelipühis olnud.
Kas sinu isa on ka pastor?
Nüüd on, jah.
Aga siis muusika juurde tagasi tulles, et see baptisti koguse muusika elu on siis nagu ühtemoodi ja siis selle meie luteri koguduse muusika elu on teistmoodi, et et see põhimuusikaline niisugune kese on seal ju ikkagi orel. Et kui seal baptistis on rohkem bänd, ülistusmuusika, kõik see, et siis meil seda on vähem, aga küll, aga ma ise küllaltki tihti jumalateenistustel mängin ka, saksofoni mängin kaasa koraale, näiteks meil on organist Virjam Tiitus, kellega ma siis tema kutsub mind vahel mängima, siis ma mängin seal vahel soolo improvisatsioon, et kiriku see akustika on väga inspireeriv ja selline tänuväärne koht musitseerimiseks ja seal jumalateenistusel on tore veel musitseerida, et sa ei ole nagu püüne peal, sa oled seal üleval oreli rõdul, sul ei ole seda tavapärast esine ja edevust võibolla nii palju ja saad võibolla mingis mõttes selle muusika siis suunata kuidagi kõrgemale ja muutagi ta selle läbi nagu ülistusmuusikaks. Mm-hmm. Et keegi, kuskilt ma lugesin just hiljuti, et muusika üldse ongi loodud sellepärast, et sellega saaks Jumalat kiita. Et see on algselt muusika loomise mõte olnud. Aga kuidas see küsimus oli, et kuidas on koguduses muusiku roll? Ja, et mina nagu ise ei ole päris muusik ka nagu koguduses, et kindlasti ma võiksin olla aktiivsem ja käivitada midagi, aga võibolla see muu töö siin Kultuuriakadeemia muusika osas võtab selle energia ära, aga igal juhul mulle meeldib aegalt oma koguduses musitseerida küll.
Väga veab, et sa saad seal oreli rõdu peal muusikat mängida. Mina pean ikkagi lava peal olema kirikus ja tegelikult see on mulle isegi täitsa vastumeelne, et mulle ei meeldi, et see kultuur on siukene, et ma pean seal ees olema. Ja mul on olnud olukordi, kus ma olen saanud kogudust teenida muusikaga niiviisi, et ma olin inimeste selja taga ja see tundus, et siin on mu õige koht ja ma tean, et keegi vahi mind ja mõtlevad laulu sõnadele või vähemalt millelegi muule, aga ma ei ole seal ees. Aga samas, ma ei tea.
Ma arvan, et
võibolla see vastutus on hea.
See võib olla sõike sinu harjutus ikkagi nagu harjutadagi selle ego ja edevusega hakkama saamist nii nagu raskes olukorras, kui seda on olla siis kõigi nagu spotis, aga ikkagi pead veel suutma seal nagu ennast pigem unustada.
No mulle on lihtsalt tulnud nagu mõttesse see küsimus, et kas kui mina seal ees olen, et kas see pigem aitab inimestel siis lauluga Jumalat kiita või pigem häirib, et kui ma olen vaielnud inimestega, osad inimesed väidavad, et see on nagu kuidagi inspireeriv või kuidagi siuke oluline, et ma seal ees oleksin, aga mina ei taha sellega nõus olla, aga jah, vaatame, kas toon reformi äkki. Baptisti kirikusse ja võibolla ka nelipühi kogudusse. Kogudus on üks asi, aga millisena sa näed muusiku rolli ühiskonnas, kui sa peaksid kuidagi selle lühidalt sõnastama?
Lühidalt on raske, aga muusiku roll on ühiskonnas. Mul kui sul sind, kuidas sa ütlesid, kas saab närvi või meeldi see olla seal kirikus just kui laval, et siis mulle vahepeal ei meeldinud üldse, minu arvates on natuke see siia maani, et ühiskonnas muusikud on tõstetud kuidagi liiga oluliseks peetakse nende rolli. Et kui sa teed televiisori lahti, siis muud ei näe, kui muusikud, aga mitte nad ei mängi muusikat, mis oleks nende võibolla siis oluline siis roll ühiskonnas, aga nad satuvad kuidagi arvamusliidriteks ja muudkogu räägivad ka.
Aga kuidas see siis olla võiks ideaalis?
Muusikud võiks rohkem muusikat mängida ja siis targad inimesed võiks rohkem rääkida, need inimesed, kes sõnaga tegelevad, võiks rohkem sõnadega rääkida ja inimesed, kes helidega tegelevad, võiks rohkem helikeeles rääkida. Aga võibolla ma teen praegu liiga muusikutele, sest tihti ikkagi on räägivad paljud muusikud ka põnevat ja inspireerivat juttu. No ma natuke nüüd liialdsin, aga tegelikult on küll nii, et meedias, üldse sükses, suures meedias pigem sükseid tark kui inimesi või kas või ütleme mingid ülikooli õppejõudusi pigem näeb palju vähem rääkimas kui näitlejaid, muusikuid, seda showbusinessi sektorit. Et nad mitte ainult ei lahuta meelt, vaid ka avaldavad tihti olulist arvamust hoopis muudel olulistel ühiskonnas ühiskondlikel teemadel rohkem kui võib-olla sotsiaalteadlased isegi. Et see pigem on kummaline, aga sellel on omad põhjused ja aru saada, miks see nii on, et aga muusiku roll ühiskonnas, ma arvan, me elame väga selles mõttes heal ajal, et muusiku roll sajandit tagasi teatavasti on olnud ju alati nagu madalam tema tähtsus üleüldse ühiskonnas, et praegu on eriti dirigendid, heliloojad on ju väga selline elitaarne seltskond, noh, mida nad on ju samas ka on tõukonnas vanasti, aga siiski mitte nii lugupeetud, kui me meenutame siin muusikaajalost juhtumeid, kui ka Bach pandi vahepeal vangi, sest oli üleannetu, et võiks vahepeal Pärdi panna ka siis või Erkki Svendüüri kartsa, et kui ei loo sellist muusikat, mida president täpselt soovib tellida või liiga kaua välismal viibivad. Aga üks muusiku rolliga on üks põnev asi juhtunud on see, et enam ei saagi aru, kes on muusik. Jaa. Sest nüüd ju iga üks võib teha muusikat ja meil ei ole enam siukseid kriteeriume täpselt, et aru saada, kust hakkab see professionaalne muusik. See on üks põnev ja keeruline maailm. Ma isegi ütle, et see on halb, aga nii ta on. Et täna võib siis muusikuks ennast pidada, kes vähegi ise tahab muusik olla ja kes siis oma võib-olla see põhi aja oma tegevustest tegeleb muusikaga, see ongi muusik.
Sina arvad siis, et muusiku definitsioon on siis see, et see on inimene, kes suure osa mingi teatud arvu tunde ööpäevast kasutab muusikalisele tegevusele?
Minu arust oli see Mart Jaanson, kes ütles ühe korra sellise mõtte ja ma olen taga nõus hästi, et inimene on enne kõike see, mida ta teeb. Ja kui ma teen põhiaja oma ööpäevast tegelen või päevast muusikaga, siis ma olen muusik. Kui ma tegeleks füüsikaga, siis ma tõenäoliselt oleks füüsik. Kui ma kirjutaksin, siis ma oleks kirjanik, et ma arvan, et ega paremat määratlust muusikuks olemisele enam täna ei ole kui see, et kes peab ennast muusikuks või siis, et äkki veel nii siis võib, et muusik on see inimene, keda muusikas kompetentsed inimesed peavad muusikuks. Mm-hmm. Pakun sellise võimalusega.
Kes on muusikas kompetentne inimene?
Ja nüüd läheb keerulisemaks järjest, et noh, et see ongi sama küsimus, et kes on näiteks helilooja tänapäeval, et noh, kui see on aastakümneid olnud, et see on just kui heliloojate liidu või siis kõrghariduse omandanud heliloomingus, et see on helilooja, aga nüüd kui Tiit Kikas teeb filmile muusika, loob heli, et kas ta siis ei ole helilooja, kuigi ta ei ole lõpetanud otseselt kompositsiooni, et ju tegelikult on niimoodi, et päris segane ja keeruline, aga see on ju pigem tore, et see nii kõik on, Kirju Mirju.
Jaa.
Minu muusika.
Sa ütlesid, et võib-olla muusikud nüüd pannakse liiga palju sõna võtma igasu teemadel ja meedias ja nii, aga kuidas sulle tundub on lugu kristlastega, et kas kristlased peaksid rohkem sõna võtma või huvitav küsimus veel selle määratluse kohta, et kes üldse on kristlane, kui sa oled see, millega sa põhiliselt tegeled?
Jah, kui mina arvan, et kristlane oled sa siis, kui sina usud, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja 2000 aastat tagasi siia maa peale tulnud Jumala pojana ja see on üks osa sinu kristlaseks olemisest ja teine on siis, kas sa ka Jeesus Kristuse antud juhiseid oma elus pead ja täidad, et see oleks nagu võib-olla teine pool, kui ma siin praegu kiirelt improviseerides mõtlen, mis on need olulised kristlaseks olemise parameetrid. Et ma olen täiesti kindel, et minu suguvõsa sõpruskonnas on väga palju just kui mitte kristlasi, kes on tegelikult palju rohkem kristlased kui mõni teine, kes seda nende lihtsalt koguduslikku kuuluvuse tõttu, keda peetakse kristlaseks, et, et see on üks kokkuvõttes ütlemata keeruline teema ja nüüd ma ise olengi sattunud, üks muusik, kes on siia mikrofoni taha sattunud ja ajab väga kahtlast juttu, et ma peaks muusikat mängima, et nendel teemadel rääkima.
Jätame siis need küsimused järgmistele muusikutele ja tarkadele inimestele arutada ja mõtiskleda ja kuulame lõpetuseks ühe pala, mis sa veel oled kaasa toonud.
Kaasa tõin oma hea sõbra ja kolleegi siit Viljandi Kultuuriakadeemiast laulja Liina Saare plaadilt ühe loo nimega Oh saada mind. Ja see on minu suur viimase aja lemmik lugu, et kui me autoga perega sõidame, siis kõik lapsed teavad ka neid laulu sõnu peast. On ilus, lihtne, mõnus lugu ja sõnad on ju just kui palve.
Aitäh, Marko! Te kuulasite saadet nimega Minu muusika ja täna vestlesid Raili Lilleorg ja Marko Mägi, kes on siis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna juht.
Saada mind mu valguselu teel, oh saada mind mu laevuke ta kodund kaugel veel, oh saada mind mu oma silm sihti seleta, kui oht ja öömu ümber otsata. Oh saada mind mu valguselu teel, oh saada mind mu laevuke ta kodund kaugel veel, oh saada mind mu oma silme ei sihti seleta, kui oht ja öömu ümber otsata. Jää minuga su napsukene maa, jää minuga hing sinu taevoju. Selle saada rahu vaim suureni sai. Oh hoia mind, et ma ei hukka saa. Oh hoia mind, kui oht ja öö mind tahtvad neelata. Oh hoia mind, mu ümber kaavad kõiku võin ja hüüd. Siis hoia mind mul, anna andeks süüd. Jää minuga sul lapsukene maa, jää minuga hing sinu. Kodund kaugel veel, oh saada mind, mu oma silme ei sihti seleta, kui oht ja öö mu ümber otsata. Oh hoia mind, et ma ei hukka saaks, oh hoia mind, kui oht ja öö mind tahtvad neelata. Oh hoia mind, mu ümber kaavad kõiku võin ja hüüd, siis hoia mind mul anna andeks süüd. Jää minuga sul napsukene maa.
Minu muusika.